Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinholdsen. På samme tidspunkt hver uke kan du lytte til disse programmene på denne kanalen. Her møter jeg en gjest til en samtale om livets realiteter. Her deles nedturer, oppturer, nederlag og seire. Ukens gjest er Laila Fjellheim. Velkommen i studio, Laila.
Takk.
Du har opplevd mye i livet, det skal vi komme tilbake til etter hvert, men kan ikke du starte med å fortelle lytterne hvor du ble født og oppvokst?
Ja, jeg ble holdt på å si, født og oppvokst i Lida bygd utenfor Kristiansand. Sammen med, jeg vokste opp der sammen med mor og far og fem søsken.
Det var på land, eller?
Det var langt på landet, ja.
Ja.
Det var
hvordan
det.
Var det å vokse opp der?
Det var veldig fint. Ja, det var ikke så mange som bodde i den bygda, så vi kjente hverandre stort sett alle sammen på godt og vondt.
Ja.
Ja, så det var egentlig trygt, sånn sett.
Trygt og godt. Mm. Var det en bondegård, eller?
Ja, det var det.
Så du har vært bondejente? Ja,
det har jeg.
Mm. Med masse dyr rundt der? Og.
Ja, vi hadde, det var stort sett kuer og litt griser og, ja, stort sett kuer og griser.
Mm.
Ja.
Du nevnte du hadde fem søsken. Det er jo ganske uvanlig. Var det travelt på gården?
Ja, det var det. Vi ble jo lært opp til at vi måtte hjelpe til. Både med, ja, våren og høsten. Ja.
Det gikk under der, ja.
Mm. Jo, det.
Din mor, hun var en kristen, har du fortalt meg tidligere. Hva betydde det for deg?
Jo, det betydde jo at hun lærte oss jo at, å be aftenbønn. Vi måtte alltid synge for maten, og så var det veldig viktig for henne at vi var med opp på møte. Og ja, jeg er veldig glad for det, at hun lærte oss det, og at hun var et trygt holdepunkt i barndommen.
Du er takknemlig for at det der måtte være møte hver søndag?
Ja, ja, i ettertid.
Ja.
Men holdt på å si, når jeg var liten og ble tvunget med på møte, synes jeg ikke det var så veldig gøy. Da,
mm.
Nei.
Men ja, du har jo fortelt meg også at det var ikke bare enkelt å vokse opp på denne gården, for du hadde en far som sleit litt.
Ja, han var alkoholiker, så det var tøft til tider. Men ja, så jeg var mye redd, og jeg skammer meg mye over at min far drakk.
Var det ting der som gjorde at ja, du visste ikke helt hvordan du selv skulle oppføre deg og sånt, og sosiale sammenhenger og sånt, tenker jeg på.
Ja, nei, det var vel spesielt hvis jeg skulle ha med meg veninner hjem, så var jeg veldig redd for at min far hadde drukket, eller at min far var full. Så, og det hendte jo at han var når jeg hadde med meg veninner hjem, så da var det prøve å unngå at de fikk se han sånn. Det var en kamp. Ja.
Mm. Forandret han seg når han var full?
Ja, det gjorde han. Totalt forandring. For egentlig så var han en snill og god far når han var edru og ikke brukte alkohol. Men når han var full, så var han sinnet stort sett hele tiden. Og så var han stort sett, eller veldig ofte, veldig full. Og det var, ja, helt forferdelig.
Det er en voldelig øve, eller?
Nei, aldri fysisk. Han gjorde aldri noe sånn, men han var veldig mye sinnet. Aldri vold. Fysisk vold.
Men det var mye psykisk vondt da.
Mm.
Hvordan taklet søskenene dine dette?
Jeg tror jeg hadde det kanskje nok så på samme måte alle sammen. Men nå er jo jeg yngst. Så hold på å si, jeg følte kanskje at jeg hadde mer enn nok med meg selv, så jeg vet ikke hvordan de... Men jeg, ja, det var tøft for de.
Ble samhold i søskenflokken sterkere, eller tror du det ble motsatt?
Nei, jeg tror det ble sterkere. Ja. Det tror jeg nok.
Det sto sammen.
Mm. Mm. Men så må jeg jo kanskje si det, for jeg tror nok kanskje, eller som regel, så er det vel en grunn til at folk ruser seg. Og, mm. Ja. Og min far, han hadde det veldig tøft under krigen, og han satt på Grini under krigen og opplevde veldig mye vondt der. Så tenker vi at kanskje det var en grunn til at han prøvde å glemme litt. Mm. Ja. Så gikk det så galt at han måtte ha det til slutt.
Ja, det er jo som med alkohol at kroppen ble jo helt avhengig av det. Mm. Skriker etter det hvis de ikke kan få det.
Ja.
Det er som med alle andre rusmidler. Og da tar en jo, det tar jo både seg selv og det tar jo familien. Altså alle blir involvert i dette her.
Mm.
Så det er jo egentlig fulltidsjobb, holdt jeg på å si, for de pårørende å være med på denne reisen da.
Det er jo det, ja.
Men hvordan lyktes du på skolen og sånt da?
Jo, det var sånn, altså, sosialt så var det veldig greit, og jeg var jo ikke sånn superskoleflink, men det gikk greit. Ja.
Hva gjorde du etter grunnskolen?
Da gikk jeg ett år på handelsskolen. Trengte ikke mer i den tiden. Det var nok til å få jobb. Så ett år på handelsskolen, så gikk jeg ut i jobb.
Hvor startet du da?
Da startet jeg jobb. Den første jobben jeg hadde, det var i en liten kolonialbutikk utenfor Kristiansand. Så der jobbet jeg i et par år ble det vel bare.
Aha.
Ja. For da... Da gifte jeg meg og fikk mitt første barn.
Ja, gammel var du da?
Da var jeg 18 år.
Det er jo rimelig tidlig da.
Ja, det er jo det. Det er liksom ikke så vanlig nå til dags.
Kan ikke du fortelle oss om aller første møte? Hvordan traff du din mann?
Jo, han traff jeg ute på restaurant.
Jaha.
Mm. På, ja. En lørdagskveld. Det var første gang jeg traff han.
Ja. Mm. Og så begynte ting å skje, og så...
Ja, det gikk ganske fort. Det skjedde ganske fort. Det skjedde ganske fort.
Gikk unna?
Ja da, gjorde det.
For dere skulle etter hvert ha barn, og da følte dere at tida var inne til å gifte seg?
Ja, sånn var det i gamle dager.
Ja, du hadde liksom ikke noe valg da?
Nei.
Nei.
Nei, så sånn ble det.
Men så 18 år gammel så gifter du deg.
Mm.
Og du er gift i dag?
Jeg er gift i dag, med samme mann.
Ja, det er fantastisk.
Ja.
Det er jo herlig.
Det er det.
Hva gjorde du etter disse to årene da, i den butikken?
Ja, da var jeg jo først hjemmelist med barn. De kom jo sånn på rappen egentlig. Det er to år imellom de, vi har tre stykker. Så, ja. Så fikk jeg med jobb etter hvert, så da jobbet jeg stort sett har jeg jobbet på kontor opp igjennom. Jobbet litt i en barnehave en periode, og litt på en sånn bydelspolitistasjon en periode.
Men,
ja.
Så du trives på kontor?
Ja, jeg gjør det. Jeg synes det er veldig greit.
Hvilke arbeidsoppgaver har du der?
Ja, nå er det jo regnskap jeg jobber med. Ja, og det har jeg jobbet med de siste 20 årene vel. Det er stort sett regnskap.
Mm. Mm. Du fikk jo tilgitt din far, og det er jo fantastisk at du gjorde det etter veldig mye og mange år med smerte. Hvordan skjedde det?
Altså, jeg kan ikke si at det skjedde på noe sånn konkret måte, fordi at jeg har bare tenkt, altså når jeg var liten så skjønte jeg ikke så mye, jeg skjønte bare at det var veldig vondt når han var full. Men når jeg ble voksen, så har jeg liksom skjønt at dette var ikke noe han ville gjøre mot oss. Han ville ikke være stygg med oss, så det var ikke derfor han gjorde det. Han gjorde det fordi at han klarte ikke å la det være. Så dermed så bare tenker jeg at stakkars han. Det var egentlig han som hadde et problem, det var ikke vi. Etter at jeg ble voksen da. Så han var egentlig snill og god.
Og så ble du også overbevist om at han reiste hjem til himmelen.
Ja, det tror jeg absolutt han gjorde. Ja. fordi at han trodde på Jesus. Det er jeg jo helt sikker på, gjennom hele livet. Og så var han veldig opptatt av et bibelvers som han siterte til min mor bare rett før han døde, at ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Det var han, det sa han flere ganger.
Og nå bærer du ikke narg til din far lenger, og du har tilgitt han. Og viktig tror du det var å tilgi han?
Jeg har aldri sagt det til han, at jeg har tilgitt han, og han har heller aldri bedt om tilgivelse. Det bare har blitt sånn, og for min egen del så er det jo det som er så godt, at hvis jeg skulle ha gått og bært narg til han, eller liksom, så hadde jo ikke hatt noe godt selv. Nei. Så for min egen del så tenker jeg at det er godt.
Ja, for det er jo sånn med bitterhet da, at det kan slå rot i våre hjerter og bare ødelegge først og fremst oss selv, og ikke den vi er bitter på eller hissige på. Så derfor er det utrolig viktig å tilgi mennesker. Du lytter på programmet «Dette er mitt liv». Det er Jørgen Reinhardsen som taler nå. I studio har jeg besøk av Laila Fjellheim. Laila har delt om at hun er vokst opp med en far som var alkoholiker, og det var litt tøffe tag hjemme. Men mora, hun var kristen og tok Laila med seg på møte opp igjennom. Men så skjedde det noe, Laila, når du ble sånn 14-15 år. Da ble dette med kristenliv og sånn litt kjedelig. Hva var det som skjedde?
Det var jo bare det at jeg tror ikke jeg helt hadde fått tag i hva det dreide seg om. Sikkert. Eller ganske sikkert. Så det ble bare så kjedelig å sitte på møte og gå på yngres og... Nei, det var liksom ikke noe for meg lenger. Jeg fant ut at jeg måtte finne på noe som var mer spennende. Så jeg begynte å feste litt og drikke litt. Og, ja, synes jo det var veldig spennende og gøy. Og holdt på med det en stund. Noen år.
Ja. Gjorde du noen tanker om det at, pappa har vært rusmisbruker, og nå begynner jeg selv å drikke. Tenkte du på det, eller?
Jeg vet ikke om jeg gjorde det akkurat. Jo, jeg gjorde nok det. Men så skjøv jeg det bare vekk. For det... Jeg var jo sikker på at det skulle jo ikke... Jeg skulle jo ikke bli avhengig. Det var jo ikke det som... Så jeg dreit i det, for å si det.
Ikke sant? Ja, men det er rart det der, men vi som foreldre, vi er jo, enten er vi gode forbilder eller dårlige forbilder, men forbilder er vi jo uansett da. Mm. Og i din mor har du et godt forbilde, og i din far har du et dårlig forbilde, så ja, og så er det jo dette med spenning da.
Ja, det var jo det var nok det som dro. Ja. For det at hvis jeg hadde bare tenkt på min far, hvordan han var når han drakk, så hadde jeg jo ikke gjort det. Men det skjøv jeg bare til sies da når jeg ble ungdom. Og så tenkte jeg heller bare på meg selv, hvordan jeg skulle ha det gøy og spennende. Altså.
Men du, hvor lenge holdt du på å drikke da?
Det holdt jeg på meg til jeg var ikke så gammel, 22, tror jeg.
Ja, og i mellomtiden så har du fått noen barn nå?
Ja, jeg fikk to barn inni der, alt det var der før, ja.
Det er så det valgte ikke bort liksom alkohol og fest da når jeg fikk barn.
Eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Selv om det begrenset seg jo, selvfølgelig. Altså, ja. Det ble jo ikke like galt som før vi fikk barn. Men vi hadde noen fester og var på noen fester, selv om vi hadde barn. Ja.
Ja. Har du lyst til å si noen ord til de av lytterne som kanskje drikker sammen med barna sine?
Ja... Det vil jeg jo absolutt ikke anbefale i det hele tatt. Det har jeg aldri gjort, for å si det sånn. Nei, det passer seg rett og slett ikke, synes jeg.
Ja, du har jo opplevd medaljens bakside med det.
Ja, jeg har jo det. Så nei, ikke gjør det.
det høres fornuftig ut. Dere, du fortalte jo før denne pausen da, at dere gifta dere når dere var 18 år. Det var jo veldig tidlig bøyde på noen utfordringer.
Ja, det gjorde det nok. Kanskje mest økonomisk. Altså, vi hadde jo egentlig startet på arbeidslivet. Noen av oss, hverken han eller meg. Så vi hadde jo ikke noe økonomi å starte med. Så det var vel det største utfordringen. Men det gikk jo greit. Vi kom oss gjennom.
Så bra. Ja, det er jo tydelig. Det har jo vært gift nå. Da lenge har vært gift nå.
Vi har vært gift i 41.
Wow. Ja. Fantastisk. Og så hadde du da en svigerinne som var kristen og som ønsket at du skulle få del i det samme.
Mm.
Hva var dette?
Ja, det var søstra til min mann da. Hun var med i Ungdom i Oppdrag. Hun var veldig engasjert der, og det var jo bra. Men hun pratet veldig mye med meg om Jesus og det å bli en kristen. Men og jeg synes det var gøy og interessant å prate med henne om det, men når hun spurte om jeg hadde lyst til å bli en kristen, så sa jeg nei. Nei, det ville jeg ikke. Og så spurte hun jo offer da. Så sa jeg nei, for det, jeg orker ikke å slutte med allting og begynne med allting og ja, endre på hele livet opp ned. Så det orker ikke, det gider jeg ikke. Jeg vil leve sånn som jeg lever, ferdig med det. Så det ble liksom ikke noe da. Det, nei.
Men kjente du på at det noe manglet i livet, eller?
Ja, jeg gjorde jo det etter hvert. Selv om jeg hadde det greit med mann, og en snill mann, og tre skjønne barn, og sånn, så kjente jeg på at det var noe som manglet. Det var liksom litt sånn tomt inni meg, eller ja, en tomhet. Jeg skjønte ikke helt vitsen med livet, hvis du kan kalle det. Ikke det at jeg hadde tenkt å... Ja, så, som sagt, så hadde jeg det jo greit. Men jeg skjønte det var noe jeg manglet. Ja, det var noe som manglet. Det kunne ikke være det hele, sånn som jeg levde.
Du fortalte vel at du ganske tidlig kom ut for noen... Ja, en episode i barndommen der som gjorde at du... Ja, du ble satt litt på valg da, for du ville ikke fornekte Jesus, stemmer ikke det? Det var noe der?
Mm.
Ja.
Det var det. Vi var ikke så gamle, det var noe på ungdomsskolen, tror jeg. Vi var en gjeng som pratet, og så plutselig så sier han ene, han pekte liksom på alle sammen og spurte, tror du på Jesus, tror du på Jesus? Og da fikk jeg helt etter, for jeg tenkte, nei, jeg tør ikke si nei. Jeg kan ikke fornekte Jesus. Men så flaut å si ja, nei, det tør jeg heller ikke si. Så jeg sa bare, ærte jeg. Enkelt og greit. Klart.
Nei, men allikevel, du kunne liksom ikke fornekte Jesus, og så kjente du på noe i livet som manglet, du kjente på en tomhet der, og så inviterer de mor deg da med på et frokostmøte. Hva tenkte du da?
Nei, da tenkte jeg egentlig at det var koselig å... med en frokost sammen med min mor og min tante og si det og kjase litt. Det var det jeg tenkte det skulle bli da. Så jeg sa ja med en gang. Ja, jeg ble med på det. Ja. Så ja, vi kom på dette frokostmødet og hadde god mat der og si det og kjase sammen med min mor og min tante. Og så var det en som heter Wallenberg som talte på det mødet. Så han... mot slutten da, så spurte han om det var noen som ville ta imot Jesus, så måtte de komme frem, så skulle han be for dem. Og da spurte min mor, vil du være med frem, så skulle hun bli med meg. Ja, ja, det kan jeg. Så vi gikk frem da, og han ba for alle de som sto der sto mange der fremme. Han ba for alle sammen, og når han var ferdig, så var møtet slutt, og vi skulle gå. Jeg kjente ingenting, hverken før eller etter, eller mens han ba, eller noen ting. Så vi skulle gå hjem, og så når vi var på vei ut, så sier min tante til meg at, å, så bra ble du en kristen i dag, Laila. Så sa jeg, det vet jeg ikke. Vet du ikke? Nej, vet du vad? Detta kan vi kan inte gå hem sån. Vi må upp igen. Så vi gick upp igen och så fortalte de till han Wallenberg då vad jag hade sagt och sånt. Så sa han, så började han bara be då för mig. Bara för mig, det var bara mig som var där då. Och när han var färdig då, så då bara visste jag att jo, nu är jag kristen. För jag kände mig så lättare och jag var så glad och jag hade sån fred inne i mig att jag visste att det var detta jag manglade i livet. Ja, en obeskrivlig glädje, rätt och slett.
Hur gammal var du då?
Då var jag väl då var jag väl 22 tror jag.
Ja. Men du kände ingenting och men det var inte gott nog för tanta di.
Nej. Och det var egentligen inte gott nog för mig heller för det att alltså även om han bad för alla och bad om att ja, vi måste ta emot Jesus men det var inte bara mig han bad för alltså det var jag vet inte det var nog ja.
Men hvordan var tida då som helt nyfrälst? Hur upplevde du den?
Ja, det var egentligen helt fantastisk. Det var det första jag sa när jag kom hem till min man. Så idag har jag blivit en kristen. Det var det första jag sa när jag kom hem. Och ja, det var...
Och så reagerade han då?
Han reagerade väl sån att... Ja, det må du göra som du vill. Men inte bland mig upp i det. ja, sån. Så det har varit grejt för han. Men inte något mer. Nej. Så nej så den första tiden efterpå var ju helt fantastisk. Men jag hade ju inte någon menighet som jag gick i sån fast. Jag bara trålade avisan och så om det var några fina möder här eller några goda taler och sånt där eller så vandrade lite runt. Och det var nog lite dumt egentligen.
Du savnade ett fast fällskap.
Ja. Och jag tror det är viktigt faktiskt. Och vi där det där är en plats som är din, som du hör till. Ja.
Vad skedde då när inte du fann någon menighet och sånt i den tiden?
Då glädde egentligen ut lite. Alltså, jag tog ju aldrig avstånd från Jesus. Eller den, ja, det gjorde jag inte. Men jag blev lite slöv, rätt och slett. Och det kan vara lite farligt, hvis man är slöv för länge. Så ja, det var det som skedde. Men så efter några år då, så var det en tidigare kollega av mig som sände en mail till mig och sa att hon var blivit förnyad och var blivit kristen på nytt, så skrev hon. Och när hon sände den, för jag visste egentligen att hon var en kristen och hon visste nog egentligen att jag var, men vi hade aldrig haft någon kommunikation på det. Vi bara och då blev jag egentligen så glad när hon sände mailen så började hon med att gå på möter samman då. Och det var starten på ett nytt liv igen.
Du lyssnar på programmet Detta är mitt liv. Mitt namn är Jörgen Reinholdsen. Jag har besök av Laila Fjellheim i studio. Laila har delt om ett liv med en far som rusmissbruker. Hon tog emot Jesus ganska ung och så blev det tyvärr sånt som det blir då, att man blir lite slöv och sånt och hade inte någon menighet att gå i. Det var nog så mangla, va?
Ja, det var det. Jag märker ju det efterhvert. Ja, alltså, det var väldigt lätt att gli ut. Det var inte det var någon som på att passa på det eller inte du hade någon som ja det var ingen som savnade någon plats och inte savnade du någon egentligen heller. Så då ja
för detta med menighet det har blivit viktigt för dig.
Ja det har jag det har sett att det är egentligen viktigt.
Hur kom du in då i menighet?
Ja det var en tidigare kollega av mig som sände mail. Och så blev jag med Hoda på något som heter Damer i byen. Som är egentligen en tvärkyrklig grej. men som holder, eller som er i Philadelphia, da, Philadelphia sin lokal og pinsemenighet i Kristiansand. Så der ble jeg med første gang da, for sikkert 4-5 år siden nå. Og da når jeg kom inn der, så var det akkurat som at, oi, her var det godt å være. Det var, ja, kjente det meg da jeg kom inn. Så tenkte jeg at her vil jeg være. Her vil jeg gå mer. Så det gjorde jeg. Fortsatte med å gå på damer i byen, og så begynte jeg å gå på flere møter der i Philadelphia. Og til slutt så døpte jeg meg, og så meldte jeg meg inn i den menigheten.
Mm.
Ja. Så nå er jeg der.
Dette med damer i byen, det har vi jo hatt flere gjester her som har vært engasjert i. Det kan ikke du fortelle litt om det arbeidet?
Jo, det kan jeg jo. Det er jo da som sagt et tverrkirkelig greie som passer for alle damer i alle aldere. Ja, uansett hvordan du er. Om du er, ja. Så har vi jo da grupper, bibelgrupper. Så er det storsamling en gang i måneden, en tirsdag i måneden.
Hva foregår der?
Da er det jo ja, sang og musikk, veldig fin sang. Og så er det som regel det som vi kaller for sofaprat. Et intervju med en eller to eller tre personer, sånn i sofaen. Og så er det en liten sånn appell, andakt, tale av en. Ja. Så, og så er det jo etterpå da, så er det jo åpen kafé. Vi kan ta en kopp kaffe og sitte og prate litt, eller litt mat, kveldsmat da. Ja. Et veldig bra opplegg som kan virkelig anbefales.
Mm. Mm. Det er noen stykker som samles denne, er det ikke så?
Jo, det er noen stykker. Det er vel sånn mellom 400 og 600 hver gang.
Ja, det er enormt.
Ja, og det vokser og det vokser. Det blir flere og flere. Ja.
Hva er dine oppgaver der?
Akkurat nå så er jeg litt sånn, ja, litt av hvert holdt jeg på å si. De siste gangene så har jeg filmet faktisk. Det blir jo lagt ut på live holdt jeg på å streame.
Jaha.
Ja, så da har jeg vært sånn filmer.
Så hvis det sitter noen da rundt omkring i Norge som har lyst til å se på Damer og Byen, hva skal de da gjøre for noe?
Ja, da kan de jo gå inn på Facebook også.
Så søker på Damer i Byen, så kommer det opp.
Da kommer det opp, ja.
Ja.
Ja. Mm. Nei, så har jeg hatt litt sånn forskjellige oppgaver. Litt i bokkiosken har jeg vært, litt i kaféen, ja. Mm.
Så bra.
Ja, det er veldig gøy.
Dere opplevde det en stor velsignelse for dere, så dere er vel gode på å invitere med dere nye hele tiden.
Det er jo et av poengene, holdt jeg på å si. Det er liksom det som er det viktigste med hele Damer i Byen, det er å invitere med seg nye.
Ja.
Ja. Så, ja, vi er gode på det, holdt jeg på å si.
Så kommer det hele tiden nye, og så tar de imot Jesus, og så inviterer de med seg nye igjen.
Mm.
Det er opplegget.
Akkurat sånn er
det. Så blir de tatt vare på i disse små grupperne da.
Mm.
Ja. Det høres jo veldig bra ut.
Ja, det er det.
Mm.
Ja.
Du er vel etter hvert blitt bestemor, har du ikke det?
Det har jeg, vet du.
Hvor mange barnebarn har du?
Nå har vi 6 barnebarn.
Wow!
Veldig stas.
Ja, ikke det stas?
Mm.
Har du lyst til å si navnene på dem, eller?
Ja, det har jeg lyst til å si. Vi kan begynne fra toppen. Hun eldste, hun er faktisk 18 år. Hun heter Otilie. Og så har hun en bror som heter Oliver. Og så har vi da Sebastian, og så har vi Emil, og så har vi Georg, og så har vi Albert, som er 1 år. Mm.
Har dere sånne store samlinger og familiesamlinger av og til da?
Ja, det hender. Vi har jo hatt som tradisjon at andre jul da samles alle sammen uansett liksom. Ja.
Så trivelig.
Ja.
Mm. Du hadde en spesiell opplevelse i bilen som du hadde lyst til å fortelle. Kan du fortelle det?
Ja. Ja, jeg synes jo det var veldig en spesiell ting da. For det at Når jeg kjører til jobb på morgenen, så pleier jeg å bruke liksom den tiden til å høre litt på radioen, og hører litt god musikk der. Og så pleier jeg å be mye når jeg kjører i bilen. Men den morgenen der når jeg kjørte til jobb, så følte jeg meg helt tom, og helt visste ikke hva jeg skulle si, jeg visste ikke hva jeg skulle be om. Så jeg begynte nesten å grine, for jeg tenkte, er det mulig, altså? Og så gikk det en sang på radioen, og normalt når det at det er sanger som spilles som ikke jeg kan, og som i tillegg er på engelsk, så følger jeg ikke så veldig nøye med. Da går de liksom bare i bakgrunnen der. Og det jo var sånn med den også. Han bare sto der og surret, og jeg følte ikke helt med på den. Men plutselig så kom det en strofe der de sang at «If you don't know what to say, just say Jesus». Så tenkte jeg, wow, ja, det er nok det. Det er nok å si Jesus. Så, ja, det ble litt, ja, det var litt spesielt.
I åpenbaring. Hjemme på speilen hos oss så hadde vi et skilt tidligere, som det stod, om du trenger hjelp, rop Jesus. Og det tror jeg faktisk det er veldig mange som gjør, at når de kommer i vanskeligheter og trøblete situasjoner, så roper de på Gud. Da trenger de han. For det, evigheten ligger jo ned i hjertene våre. Så det er egentlig det vi søker etter gjennom mange forskjellige ting. Noen ganger gjennom rus, noen ganger gjennom å bare søke velstand, eller hva det måtte være. Men egentlig så er det vi på jakt etter, og det er Jesus.
Ja, det er det. Ja, det tror jeg. Ja.
Du hadde også en annen spesiell opplevelse du har lyst til å fortelle om.
Ja. Min bror som døde for 3 år siden. En veldig tøff tid. Og han har alltid regnet seg som en kristen, og alle rundt han mente jo det at han var en kristen. Men så skjedde det mye, mye ting og mye vondt. Og etter en samtale som jeg hadde med han, en god stund før han døde da, så tvilte jeg egentlig, eller jeg var ikke helt sikker på om han var en kristen. Og så ble han jo veldig syk, og døde etter hvert. Og da, den dagen han døde, så tenkte jeg veldig mye på hvor er han nå. Og jeg ba til Jesus om at han kunne gi meg noe som sa hvor han var. Og så var det akkurat som jeg fikk for meg at jeg skulle lese i andagsbok, som jeg ikke hadde lest i på veldig, veldig lenge. Og jeg skulle lese dagens tekst her. Og når jeg gjorde det, så bibelhenvisningen der var Jesaja 12:2-3. Var det ikke det? Ja. Og der, ja, nå kan ikke jeg lese det, altså jeg kan det ikke utenatt, men Jesaja 12:2-3.
Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke, for Herren er min styrke, han ble meg til frelse.
Ja, og når jeg leste det, så var jeg bare helt sikker på at jo, min bror var i himmelen, min bror var reist hjem til Jesus. Det tror jeg ganske sikkert.
Fantastisk. Har du lyst til å komme med en personlig hilsen til lytterne?
Ja, jeg vil jo bare si det at jeg må ta imot Jesus før det er for sent. For en dag så kan det være for sent. Og det er så viktig. Veldig, veldig viktig.
Laila Fjellheim, hjertelig takk for at du takker ja til å være gjest i dette programmet. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie, og ditt virke i årene fremover. Det er Peter James Johansen som er vår tekniker i dag. Mitt navn er Jørgen Reinhardsen. Neste uke er vi tilbake på samme tid på denne kanalen med en ny gjest som deler sin helt unike livshistorie. Om du ønsker å lytte til tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik NITTI 10.no. Kjære lytter, du har i dagens program hørt et sterkt vitnesbyrd om tilgivelse. Laila fikk tillit sin far som sleit med alkohol. Det er fantastisk å vite at alt er bare av nåde. Uansett hvor mye galt vi har gjort i livet, så kan vi komme til Jesus. Akkurat sånn som vi er. Vi kan be om tilgivelse, vi kan omvende oss og begynne å leve et nytt liv sammen med han som Herre og frelser i livet. Hjertelig takk for at du lytter på dette programmet. Og husk, kjære lytter, du er spesiell. Du er høyt elsket av han som har skapt deg. Han har omsorg for nettopp deg. Så vår beste anbefaling som vi kan gi deg i dag, er å be en enkel bønn til Jesus og ta imot han som din Herre og frelser i livet, sånn som Laila oppmuntret til her. Da har du alltid en som er med deg under alle forhold. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.